Kriza siyasi û aboriya di navbera Amerîkayê û Tirkiyeyê her ku diçe kurtir dibe. Piştî Amerîkayê li ser Tirkiyeyê biryar da ku bacên gumrûkê ji bazirganiya berhemên alumînyum û poloyên Tirkiyeyê bên zêde kirin, gavek wekî vê ji Tirkiyeyê hat. Tirkiyeyê ji bi biryara Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan li ser gelek berhemên bazirganiyên Amerîkayê bacên gumrûkê zêde kirin û li rojname fermî de hat weşandin. Serokkomar Tirkiyeyê Erdoğan iddia kir ku diketina nirxê lîreyê Tirkî de plan êrişê ya dijberên wan hene. Wî bang li karsazan kir ku li hember êrişa aborî hilberandina xwe zêdetir bikin û ji vî şerî serkeftî derbikevin. Her wiha Erdoğan dolarî wek amûrê zordestiyê dibîne. Erdoğan dixwaze êdî ji bo bazirganiya navnetewî ji lîreyê Tirkî bê bikaranîn. Lê li gor daneyên TÜİK-ê ev yek nemimkûn e. Ji ber ku Tirkiye divan 6 mehên ewiliyên îsal de bi bazirganiya derveda sadî 52 bi dolaran sadî 40 ji bi avro hatiye kirin. Ji ber vê yekê xwesteka bikaranîna lîreyê Tirkî di bazirganiya dervere niha gelek zor e. Tirkiye ji sadî 8 pêdiviya enerjiya xwe ya neft û gazê ji Rusya û Îranê dikire. Peymanên di navbera van dewletan de ji girêdayî dolaran e. Laliye din Çin ji li ser dolaran tiştên xwe difroşe Tirkiye. Serokê Komaliya Rojnamevanên Aboriyê Turgay Türker diyar kir ku Tirkiye heta niha ti peymanên ji bo bazirganiya navnetewî bi lîreyê Tirkî imze nekiriye. Türker ji bo têkiliyên bazirganiyên di navbera Rusya û Tirkiye de ji wiha got. Tirkiye di bazirganiya navnetewî de dolaran bikartîne. Hemû peymanên di navbera her du welatan de li ser dolaran dimeşe. Gelo bikaranîna pereyên xwe dê bikarin bazirganiyê bikin. Piştî vê saetê ji bo her du welatan jî ev rîske. Ji xwe Rusya vê tiştê qebûl nake. Her wiha Türker destnîşan kir ku aboriya Tirkiyeyê aboriyek nazik e. Her çi kez dem döviz bikeve jî bi krîzên siyasî dibe ku dolar bilindtir bibe. Türker dibêje krîza aborî niha li jor ew axaftina xwe wiha qedand.
Şu anda o yüksek orandaki kriz
ev kriz niha di nav karsazan de xuya dike. Ji ber ku veberhênanên tên kirin divê funkirina wan rojane bên kirin. Li vir rewşek wisa heye. Krîzên di nav gel de ji belav dibe hêdî hêdî dibin. Ji ber ku bi buhabûna enerjiyê devam bike de di nava gel de ji xuya bike. Li gorî min krîza aboriya li Tirkiyeyê hat afirandin ji bo ku tevlihevîyê navxweyî bên çêkirine. Membotanî, Deng Amerîka, Stanbul.